Ozodlik radiosi Sili dekabrning 10-ci otna kech ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda. Dünya Tatar Kongresi qurultayına bargan vekillerine Tatarstan ovullarındagı qunaqşıllıq sıqlandırgan qopmarada alarga itek yasalmış gariplerini iretkenler. Ukrayindan qurultayga bargan vekiller üzlerine söz birilmeyenge üpke bildire. Galeskar Kamal teatr artistleri Meskevge gastrolga jina teatrının bildiruinde yana sahne eserleri bulsa da ilik koyulgan tomoshachi indi uz itib ilgirgan teatrının tip repertuarında qolgan spektakllerde bulaşaq. Orenburda iki tatar klubu işli, olar köpten tügil sezonun açtı. Ozodlikda shulayiq dünya hallarına kuzatu hem Başkırstan yangılıkları bulaşaq. Qozonda o'zgan butun dunyo tatar kongressining 5-chi qurultoyiga Ukrainadan 16 kishi borgan. Ammo ular plenar o'tirishda da, seksiyalarda da o'zlarini so'z bermauga o'pka bildirdi. Ular bilan Qrimdagi xabarchimiz Dilavar Osman silashdi.
3 kun davom etgan kongressga nindi baya berar edingiz? Nindi natija ham hislar bilan Qozondan qaytasiz degan so'rovga Ukraina delegatlari Ozodlik radiosini tiladilar. Xarkovdan Shafiq Bashirov Kongress hakkında silap mana narsa dedi.
Biz Ukrainada Xarkov shahridan keldik uje 5-chi kongressga. Ular shakir kanisiyaga yegikinda o'tgan kongresslar yanarak bo'lay degan o'zga bizning burchlar turunda ishlagan ishlar turunda uchrashuv ko'kishimda bek yoshadi. Kongress ko'rsatganda ishi bütün chet yashagan millatning qayg'u hasratlari bir chiz bir ekan. O'rin yo'qligi, chay yo'qligi hamma bizning Tatar xalqiga tirish, bo'lgan xalq bir nindi bo'lgan tagi avrloqlarga berishmisa, millat bizning ishini olib boradi.
Inshaalloh,
inshaalloh.
Siz qaydan? Men Luhansk ko'chasidan, Krasnoy shahridan, Yefiya Kabirova.
Nayjalari ne deysizning ishim? Kongressning nayjalari.
Men bek ishadi. Bu indi problemalar bek ko'p, ulardan qo'rqib tursang bir narsa shay bo'lmaydi. Problemalarni jigib, tag'indalda Күбірек істеге деп кет, жеп дәр, жеп қатабыз. Бек келуізге шаптанабыз. Анан сын бойынды екінші сезге келуім менем. Татар қызы, қазан болу, қызы болу өле ғырурланып, шаптанып, қанаттанып берем.
Украинада.
Бұнда өйім, қошып қайтам семьям. Анан енді тағы да зорға үштер башқарыға әміт әлім қайтабыз.
Сіз?
Мен Украина Қырым Ялты. Мен конгресске зор ғана рахмет айтасым келе. Бек зор рахмет. Көп ішіттік. Көп білдік, көп кіне үрендік, үренген нәсеке көрдік, ешеттік, соны притворимыз жүзін.
А сіз нинди проблеманы көтәрілдегіз бұнда? Бұтын сіз тілеген мәселер көтәрілді мінді? Бәлкі көтәрілмеген мәселе қалғандыр сіздің чын?
Йок, йок.
Көтәрілді мін?
Бұтын сіз көтәрілді, но бізге сөз бермеділер бірінші.
Ага.
Екіншісі, но біз бит бар.
Но сіз сөз сұрадығыз ба? Делегация болара.
Ну, барса да чыктылар бит. А Украина чыкмады. А біз бит ішлейбіз.
А сәбәбі нәрсәдә екен?
Білмеймін. Білмеймін, біз бит ішлейбіз.
Бу Ялтаның конгресс делегаты Раиса Мунир қызы Шарипова еді. Чыннан да, конгресса Москва, Казахстан, Узбекистан, Румыния, Финляндия һәм башка илләрдән чыгышлар булды. Ә менә Украина делегациясе исеменнән чыгыш ясаучы булмады. Делегацияның җитәкчесе Канафия Хуснуддинов ни өчен сүзгә чыкмаганын да билгесез. Конгрессның соңгы көне исә конгрессның идарә әгъзасы итеп Украинадан Канафия Хуснуддинов урынына Кырым вәкиле Идел ассоциациясы рәисе Илмир Тимиргалиев сайланды. Азатлык радиосына Илмир әфәнде менә нәрсә диде конгресс хакында.
Менә хәзер Украинадан яңа идарә әгъзасы сайланды Канафия урынына инде безнең Кырымдан Илмир Тимиргалиев Идел Урал җәмгыятының рәисе. Менә без хәзер аннан сырыйбыз инде. Нишләп сүз бирелмәгән Украинадан?
Менә кешеләр мине шундый бик зур эшкә тәкъдим иттеләр. Мин чын күңел белән эшлимен ул эшне. Мин уйлыйм безнең Украинадагы татарлары мине аярдан бирәләр. Бөтенебез татанышып, без бөтен татар милләт эшләрене булдырабыз. Менә син безгә ярдәм бирсең, Крым татары булсаң һәм син безгә бик якынсың. Без менә Крымдагы торган татарлар, Казан татарлары, бик дусбыз Крым татарлары белән. И әлбәттә безгә җиңелрәк анда эшләргә Австралиягә, Америкадагы татарлар, аларга караганда безгә җиңелрәк. Bizlerde Tatarlar köbrek, bizim kardeşlerimiz Kırım Tatarları var. Şunun için sinem rahmet, Ciraktan kirgensin, bizim bu bayram bizim için. Zor bayram. Bunda kritikayım buldu. Lakin kurulup dura birdemlik. Bunda Tatarların birdemliği.
Dalış birlik.
İyi. Vazifeler birbirisinin artından paralar. İyi. Biz öyle bizim Tatar millet tağı da kütarılıp para. Buna kazanga kirge şatlanabız biz. Kuraya biz niçin kuysa bizim millet. Biz bir hırsent, memnun olabız. Bu bizim neden? Stalitsadan, bizim kazanımızdan.
Başkalabızdan.
Bizim akıllı kişilerimizden. Bizim
geleceğimiz yaktı demek.
Allah'a şükür şulay bulsun. Yaktı bulsun. Ben şimdi sizin şükürlü. Mine, bizim çiber kızlarımız şükürlü kişiler bulsa biz Sibir Şaymiyemiz ayken şükürlü buldurabız. Bütün işlerini alıp buldurabız.
Şulay etip Ukrayna'dan kongreste katlaşkan delegatlar Kazan'dan kaytıp yaşayan urunlarında yana köç bilen ışka tatınırga jeynalar. Bu işte alarga urunlarda açılacak kongres bülükleri de yerdemini uysturur degen umut yoktu gül. Azatlık Radyosu için Kırımdan Dilaver Usman.
Siz Azatlık Radyosu'nun tanılıysız. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 5. kırıltayına kilgen bekiller için kub kine medeni şaralar kuralgan Azatlık Radyosu indi haber etken idi. Şulay konaqlarını Tataristan'ın Orşa, Baltaş, Ukmara, Sava, Petreş rayonlarına alıp barganlar. Qaysı rayonga baronu delegatlar uzları soylağan. Omskilar Ukmara hem Orşa rayonlarını soylağan. Hazır Saniye Mirhaliyeva Ukmara'a bulgan sefer turunda sili.
Seyahat barışında delegatlar rayonlarının avulları, istelikli urunları, muzeyları, mektepleri, meçit medreseleri, medeniyet yurtları hem onda yaşayışı millettaşları biz bilen tanıştılar. Oldan haber etkeni büşe, 5. kırıltay işinde Omskidan 8 delegat, 2 konak hem 1 jurnalist katnaştı. Onlar 2 türkümge bulunup Kukmara hem Orşa rayonlarına vardılar. Kukmaralılar делегатларына район чигинде ипи төз, шек-шек, ашык йөз белән каршы алдылар. Кунакларны сәламләп, бергәләп җырлап биеп алганнан соң, автобуслар югары Шура авылына юл тоттылар. Анда авылның мәдәният йортында делегатлар һәм авыл халкы белән якыннан танышу башланды. Кайбер делегатлар авыл җитәкчелегенә символик бүләкләр дә бирделәр. Латвиядан килгән Илдус Сабитовның бүләге көтелмәгән булды. Хуҗаларга ул кара икмәк бүләге итте.
Латвиядә бар атаклы мәзаннар, но атак бар атаклы шил кара икмәк. Без телибез попробуйте сез бездән кара икмәкне.
Югары Шура авылы хакимияте башлыгы икмәкне кулына алып, тиз көннәрдә безнең авылда бәйрәм булырга тиеш. Biz ekmekni vak kiseklerge bulup beyremde katnışuşlarının barsına da ağız ittirir biz dedi. Yukarı şuradan son konaklarını Zor Kukmara hem Manzaras avullarına alıp bardılar. Delegatlar birinci sanlı şatlık hem ikinci sanlı ekiyet mektepkeşe bilim biri uşirizdiniler bilen tanıştılar. İstonya'dan kilgen delegat onda işlevçi terbiyeçilerge unuşlar diledi, balalarga tatlı bulek, тартмалы конфет тапшырды.
Сезгә мин телим, чтоб сез балалар үстерсезне, чтоб алар кешегә чыксыннар, чтоб татарның славасын үстерсезне.
Кукмара бистәсендә Кырылтай делегатлары мәчет һәм мәдрәсә белән таныштылар. Туган якны ирену музеенда булдылар. Аннары Булатов исемен йөртүче күп профильле лицейга бардылар. Лицейның коридорлары, спорт залы бу көнне чын мәгънәсендә күргәзмә залына шапкалган иде. Коридор буенча сузылган стендларда лицейның эшчәнлеген чагылдырган фоторәсемнәр, укучыларның кул эшләре куелган. Ә спорт залында Кукмарада эшләнгән күп төрле продукциялар күргәзмәсе җәелгән иде. Делегатларның күбесе аларны исләре китеп карады дисәм ялгыш булмас. Аннары лицейның актлар залында район башлыгы Рауль Рахматуллин белән очрашу башланды. Рауль әфәнде делегатларны район һәм аның бүгенге торышы белән таныштырды.
Районыбыз тырыш халыкка ия булган район. Районыбызда төрле милләт халыклары яши. 76% татарлар, алардан берәтен руслар, марилар, утмуртлар, бик тату яшибез. Районыбызның 23 авылы бар. Шуларның 81-е саф татар, 4-се утмурт, 1-се татар мари авыллары. Районда 30 урта, 1 төп, 45 башлангыч мәктәпләрдә татар телендә укыту бара. Районыбызда 59 балалар бакчасы бар. Бердә дә тел мәсьәләсенә бер-берләргә игътибарлылык бирәбез. Әлбәттә, дин өчен без дикне күтәрәбез. Барлыгы бездә 69 мәчет, 1 мәдрәсә, 5 чиркәү эшләп килә. Районыбызда елдан ел сабилар саны арта. Әйтик, 9 ай эчендә 647 саби бала дөньяга килде. Бу күрсәтә инде яшьләр авылда кала. Үлүчләр саны акрынга кими, бу шагылдыра районда тәртип барлыгын. Районыбыз халкы үшчән гомер-гомердә килгән Күкмара районы итекчеләр районы. Безнең фабрика һәр елны 1 миллион 300 пар итек басып сата. Шәхси хуҗалыкта киң дигәндә 1 миллион күләмендә итек сата. Районыбызның ярында безнең итек белән бизәп куйдык. Итекчеләребез безнең горурлыгыбыз. Икенче яктан балта осталарыбыз, башка хезмәтчеләребез һәм соңгы елларда үсеп чыккан завод металла посуда менә бу безнең инде Юшмабыз дөнья күләм танылды, һәм Россиядә иң эре юшма булып торалар.
Бу Күкмара район хакимияте башлыгы Равил Рахматуллин булды. Чыгышлардан соң районның сәнгать коллективлары белән танышу башланды. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, карандашлар Крешин ансамбле, тәңкәләр Глория балалар ансамбльләре, Инҗе, акварель, асылъяр, чәчкә бию төркемнәре, айрым җырчылар чыгыш ясады. Аннары делегатларны төшке ашка чакырдылар. Хуҗалар кунакларны татар ашлары белән сыйладылар. Өстәлдә хәтта узган гасырның 50-60 елларында иң тәмле ризык булып тыелган бурай бәлеше дә бар иде. Тамак ялгап алган вакытта чыгышлар, җыр бию дәвам итте. Делегатлар да микрофон янына чыгып, күңелләрендә туган хисләре белән уртаклаштылар. Хуҗаларга рәхмәтле булуларын белдерделәр. Казахстанның Алматы шәһәреннән килгән танылган язучы, татар хәрәкәте активисты Гриф Хайруллин биредә халыкның яхшы яшәгәнлеге күренеп тора. Тормышыгыз, мәктәпләрегез горурланырлык. Сез башкаларга үрнәк булырлык. Хәвәскәр ансамбльләрегез дә ис китәрлек диде.
Мәктәпләрегез ис китәрлек. Һәр бер шәһәрдә күрсәтерлек. Дин тұрғанжылар 7-8 ансамбль көрсәткен бір районда да болған. Алар бір күнде кейіндіріп өмір. Алар бір күнде шоу бәрсеге кейіндіріп өмір. Мен шын күнде тұрғанды сіздің үшін. Өзірден халқым үшін. Рахмат сізге. Рахметті болыңыз. Асан қамырды болыңыз. Солай әр вақыт шатқалып, бір ұнап, бір дейіп, бай болыңыз.
Кытай делегаты үзенең чыгышын кытай телендә сәламләүдән башлады. Аннары ул делегатларны һәм кунакларны Кытайга кунакка чакырды.
Кытай халык республикасында сезләрне көтеп калабыз.
Хисләрен җыр аша белдерүчеләр дә булды. Андыйларның берсе Үзбәкстанның Ташкент шәһәреннән килгән Рәйхан Маньяпова.
Рәхмәт итегез, сез бер татар халык җырын башкарырга.
Башкалар да Күкмара районын яратып калулары, биредә яшәүчеләр белән сыкланулары оларға рәхмәтле болулары, ғымымен ұшырашудан қанағат қалулары турында сөйледілер.
Бәсітлі Құшы районда болуыз үшін рәхмәт әйткен пікірлеріңізге оңға тағана тұтарымыз ешер. Сіз не керек? Миндет бөрмәрішті ғанмалықта дүнияның әр бір ішінде ешер деп ұшанып қаламыз. Рәхмәт болғаныз үшін рәхмәт Құшы қалдар білер. Қалдар миндетін бөрмәрілерін
Делегатларға қонақшыл хужалар истәлекле бүләк, шигуле кішкене киіз етікләр бүләк еттілер. Әйтергә кирәк, ике арада барған аралашу қонақларда да, хужаларда да жылы із қалдырды. Делегатлар төбәкләренә кайткач, анда яшәүче татарларга һич шиксез Күкмара районы турында да сөйләячәк без диделәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге китапханәсендә ике клуб эшләп килә. Шуларның берсе татар башкортларының замандаш, икенчесе туган телне сөючеләр клубы. Әлеге клубларның соңгы утырышлары турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмовага китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова сөйләде.
Замандаш клубының чираттагы утырышы үтте. Бу утырышында безнең атаклы шагыйрыбыз Әхмәт Иркәйгә багышладык һәм аның иҗатына. Әхмәт Иркәй 20-нче гасыр башында иҗат иткән шагыйр, аның иҗаты безгә таныш күбрәк җырлары, романслары белән. Аның җырларын үзенең чырында да, бүгенге көндә дә җырлыйлар халык, әмма Әхмәт Иркәйнең сүзләре икән белмичә җырлыйлардыр дип уйлыйм. Чөнки күп кеше җырларын белә, авторларын сорасаң, әйтеп бирә алмыйлар кемнең җыры икәнен. Менә шушы кичәдә инде Әхмәт Иркәйнең бүтән белгән җырларын без башка матур итеп кичәдә катнашкан Россиянең атказанган артисткасы Люция Абдуллаева матур итеп аның җырларын башкарды һәм үзебезнең клубның әгъзалары җырладылар кушылып аның җырларын үзебезнең клуб әгъзалары җәй көннәрендә кыз көннәрендә төрле якларда сәяхәттә йөреп кайттылар шул сәяхәтләр турында матур итеп чыгышлар ясадылар клубыбызның әгъзасы Гүзәл Хасанова булып кайтты Европа буенча сәяхәттә һәм шунда йөргән җирләре турында бик матур итеп сөйләде Францияда булган Австрияларда йөргән Чехия белән Словакияда Венада бик матур чыгыш ясады, аны шулай ук аны без экранда күрә алдык, аның йөргән җирләрен слайд-шоу ясады. Хәм тагын Туйгунов Ренат белән Света Туйгунова, алар йөреп кайттылар Австралия якларында. Алар үзләренең йөргән сәяхәте турында бик кызыклы чыгыш ясадылар. Без үзебез дә шул якларда булган кебек утырдык, халык сораулар биреп, кызыгып тыңлап утырдылар. Клубның әгъзалары әйтергә кирәк, күбесе төрле җирдә булып кайткан, кемдер Кипрда булган клубның әгъзасы Гүлшәчәк Күзбекова хаш кылып кайтты. Ул да үзенең сәяхәте турында бик яхшы итеп үзентекләп сөйләде. Безнең гадәттәгечә үзебез клуб әгъзаларының без җыелган саен туган көннәре белән котлыйбыз, гомер бәйрәмнәрен билгеләп үттек. Шулай итеп, клубның утырышлары шундый үтә рәвештә замандаш клубына йөриләр күбрәк татарча белгән халык. Алар татарча сөйләшәләр, аралашалар татарча.
Замандашлар клубы бу китапханәдә 5 елдан артык эшләсә, ә менә туган телне сөючеләр клубы 3-нче ел эшләвен дәвам итә. Сүзен дәвам итеп, Вәсилә Шәрәфетдинова булай диде.
Бу ел Аллага шөкер балалар бик күп, яшьләр йөри, кызыклы булды бу ел. Безнең менә 3-4 кеше урыслар йөри. Ни өчен йөрисез дисәм, ничек инде сез татарлар белән янәшәдә яшибез, аларның телләрен белергә кирәк безгә дә дип әйтергә кирәк. Алар калышмыйлар татарлардан, бик әйбәт үзләштерәләр. Аңлап, сөйләп, укып бирә алар. Ятлыйбыз әзрәк шигырьләр, туган телне җырлыйбыз. Алар да кушылып җырлый туган телне. Чөнки туган тел ул һәрбер кешегә дә якындыр дип уйлыйм. Рус телеме, башкорт телеме, татар телеме, телебездә туган тел җыры ул инемчә бөтен халыкка да кагылышлы.
Инде программа белән укытасыз.
Менә алиф бадан башлыйбыз мәктәптә кебек. Чөнки монда киләләр бөтенләй бер нәрсә белмәгән кешеләр. Алар бер сүз әйтә белмиләр татарча. Әйтелешен аларга аңлатып бирү өчен шул әлифбадан башлыйбыз, чөнки әлифбаны укыгачтан аларның сөйләүләре, сүзләрне әйтүләре бөтенләй башкача яңгырый башлый. Һәм мин дә шул әлифбаны укыганда аларга мин сөйлим, үзебезнең мәдәният турында, тарих турында әзрәк таныштырам, үзебезнең татар халкының тарихы белән, гореф-гадәтләр турында сөйлим, һәм шулай ук үзебезнең язучылар, шагыйрьләр турында да сөйләп үтәм. Аларны карыйбыз, экранда да күрсәтәбез, фильмнар аларга. Бик кызыклы безнең дәресләребез үтә, алар яратып йөриләр ул дәресләргә. киләләр атна сайын, 2 мәртәбә без җыналабыз атнасына. Шулай ук мин аларны инде үзебезнең татар газетасына язылырга, чөнки Яңа вакыт газетасы сүзебездә чыга. Татар телен сөючеләр 10 кеше язылды газетка. Үзебезнең татар театрына йөргә инде менә татар театрына да йөриләр алар, яратып менә экскурсияларга да йөрибез шулай итеп. Төрле чаралар бергәләшеп уздырабыз. Шулай ук үзебезнең клуб арасында да бәйрәмнәр уздырабыз алар белән язучыларга багышланган бәйрәмнәр уздырабыз. Шулай итеп күңелле дәресләр алып барабыз.
Яшьләре нечәдән чая кадәр?
18 яшьләр бар, 19 яшьләр, 23-24 нәшинде яшьләр. Мәктәп балалары 7 яшьтән алып 1-12 яшькә кадәр.
Гаилә белән йөрүчеләр бармы?
Әниләре алып киләләр балаларын. Бу дәресләр бара 3-нче ел. Бие әйтәләр бит беренче чыгарылыш өчен якын була дип укучыга. Хәзер дә очрашабыз да төрле җирләрдә. Алар да әйтәләр иң яхшы сүзләр, дәресләр турында.
Нче ел укыйлар алар?
Тилеген кеше 2 ел укый. Былтыр безнең 1-нче ел йөргән халык былтыр да йөрделәр. Алар белән инде без тирәнрәк татар телен өйрәнәбез, кагыйдәләр төрле өйрәнәбез, фигыльләр, сыйфатлар турында сөйлибез алар белән. Шулай ук аларга күбрәк мин гырып гадәтләр турында сөйлибез. Аулак иләр уздырабыз без алар белән. Берилгән материал аларга күбрәк була. Үзләштереп булмый бер елда гына. Киләләр ишетеп безнең газетада чыкты бит инде бу иглан дәресләр турында һәм бишләргә элдек без игланнарны. Шуннан күреп киләләр. Профессорларына бәйле түгел, дә гаиләләрендә татарча сөйләшәсләре килә. Тәниләре йөрми, ә балаларының аңнары күбрәсен ныграк эшли, алар аңлый үзебезнең телне белергә кирәк дип. Ике төркем дип икә бүлдек без аларны, чөнки күбрәк булып китәләр балалар аерым. Катнашта 2 мәртәбә укыйбыз.
Эш түләүлеме түгелме?
Безнең татар эшкуарларының оешмасыннан түлиләр әзрәк. Рәхмәт аларга. Алар бу эшне башлап җибәрделәр инде без инде китапханада аны уздыра идек. Алар инде менә безне тәрбия җибәрделәр бу эшкә. Ярдәмләрен сизәбез без. Алар булмаса, бәлки дәресләрдә булмас иде.
Оренбургның Саен Ямашев исемендәге китапханада татар башкорт зыялылар клубы һәм туган телне сөючеләр клубы хакында Саен Ямашев китапханасы хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова сөйләде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башкортстанда 15 декабрь Жерше Фәридә Кудашеваның туган көнен искә алалар. Хәзергә республика елда уздыручы Мифтахетдин Акмулла көннәре дәвам итә. Уфада башланган хәтер чаралары хәзер Миякә районына күчте. Анда Акмуллага багышланган мәдәни әдәби кичәләр 13 декабрь көнне Миякә районы үзәге Кыргыз Миякә авылында һәм Туксанбай авылында оештырылды. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Уфада Акмулла укуллары кысаларындагы чаралар аның исемен йөртүче Башкортстан дәүләт педагогия университетында яш рәсемнәр күргәзмәсе белән ачылып киткән иде. Башкортстан дәүләт педагогия университетының Акмулла музейында оештырылган шушы күргәзмәгә бу уку йортының сәнгать графика факультеты талипларының курс һәм диплом эшләре урнаштырылган. Күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрь Мифтахетдин Акмуллага багышланган чаралар бу ай азагына кадәр төрле урыннарда оештырыла. Акмулла укуллары чараларының Башкортстан дәүләт педагогия университетында башлануы табигый, чөнки бу югары уку йортына берничә ел элек Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Биредә Акмулла укуллары кысаларындагы чәчәннәр бәйгесе оештырыла. Талипларның фәнни эшләре йомгаклары буенча конференция да үтә. Акмуллага багышланган чираттагы чара 13 декабрь көнне Мияке районында дәвам итте. Кыргыз Мияке авылында һәм Туксанбай авылында Мифтахетдин Акмуллага багышланган күргәзмәләр дә ачылды. Туксанбай авылындагы йорт музейда Акмулланың китаплары да, аның тормышы һәм иҗаты хакындагы китаплар, брошюралар һәм библиографик белешмәләр дә урын алган. Мияккәдәге бәйрәм чаралары хакында үзедә Акмулла бүләге иясе язучы Фәнис Янышев мәгълүматлар бирде.
Байрамда катнашучыларды Мияке районы сигендә район хакимияте башлыгы итәкчелегендәге делегация каршы алды. Туханбай авылындагы музейдә улар Мифтахетдин Акмулланың тормышын, иҗатын сагылдырган экспонатлар белән таныштылар, үзләренең тәфсиратлары белән бүлештеләр. Акмулланың Казакстан якларында йөрүе, казак балаларын укытуы, башкорт балаларын укытуы, татар балаларын укытуы турындагы материаллар да уларды кызыксындырды. Ни өчен дигәндә, бүгенге безнең лауреатыбыз Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры профессор Раил Мирвай улы Асадуллин. Ул укытучылар әзерләй. Укытучылар әзерләгәндә Акмулланың тәгълиматы, Акмулланың иҗаты, Акмулланың тормышы бик сәһемле материал булып тора. Раил Мирвай улы Асадуллин киләчәктә музейгә ярдәм итәсәген, музей хезмәткәрләре менән Акмулланың тормышын тәрәнрәк өйрәнергә, биографиясендә булган актаптарын югалту сараларын күрергә ярдәм итәсәге турында ла әйтте. Байрам музейда булгандан соң безнең Туханбай авылындагы Акмулла шишмәсендә дәвам итте. Кыргыз Мияке авылында Акмулла премия тапшыру тантанасы үтте.
Мифтахетдин Акмуллага багышланган алдагы чаралар 14 декабрь көнне Стерлибаш районында да оештырыла. Онда татар милли уюшмалары вәкилләре үзләрендә булдырылган Акмулла бүләген тапшыру тантанасын үткәрә. Бәйрәмгә Казаннан да кунакларны көтәләр. Танылган язучылар һәм шагыйрьләр Казан утлары журналы мөхәрририяте агзалары килә хәтер кичәсенә.
Азатлык радиосы Уфа.
15 декабрь татар халкының газиз кызы, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашеваның туган көне. Шушы уңайдан Башкортстанда аны искә алу чаралары үтәчәк. Уфада Фәридә Кудашеваның туганнары һәм хезмәттәшләре сәнгать усталары мөселман зиратына барып каберенә чәчкәләр сала. Хәтер чарасы Шей өстәле янында дәвам итәчәк. Фәридә Кудашева 2010 елның 9 октябрендә 90 яшьлек юбилеена 2 ай калганда вафат булган иде. Шул юбилеена алдан ук җитди әзерлек алып барды, әмма аны үзе күрә алмады бөек җырчы. Вафатыннан соң аның хәтер кичәсе оештырылды. Фәридә Кудашеваның истәлеген Башкортстан җирлегендә мәңгеләштерү буенча республика хөкүмәте карары дөнья күрде. Байтак чараларын үз ишенә ала ул. Мәгълүм ки, Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Фәридә Кудашеваның истәлеген мәңгеләштерү чаралары хакында фәрманны имзалаган иде. Ул фәрманга ярашлы Башкортстан хөкүмәтенә байтак бурычлар йөкләнә. Хөкүмәт кабул иткән карарда тәгаен эшләр башкару хакында бәян ителә. Мисал өчен, Нефтекама шәһәрендә даими оештырылучы Дуслык моңы халыкара җыр бәйрәменә Фәридә Кудашева исеме бирелде. Шулай ук Фәридә Кудашева җырларыннан һәм аның хакында әзерләнгән радио һәм телевидение тапшыруларыннан аудио һәм видео архив туплана. Мәшһүр җырчыбыз турында документаль фильмда төшереләчәк. Фәридә Кудашева туган ягы Киләш авылында аның йорт музее төзелә. Уфада бөек җырчыбыз соңгы елларда яшәгән йорт диварына истәлек тактасын беркетү хакында да әйтелә хөкүмәт карарында. Уфадагы бер урамга Фәридә Кудашева исеме дә бирелә. Шулай ук җырчыбызның туган ягы Шишмә районы үзәге Шишмә поселогындагы бер урамга да Фәридә Кудашева исеме кушылды. Атаклы шәхесебез белән бәйле булган урыннарны тәртипкә китерүдә каралган бу карарда. Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре республика хакимиятләренең Фәридә Кудашева истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә башкарыла шәхесләрне озакка сузмышы башлавын мактауга лаек гамәл дип бәяли. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Захир Хакимов сүзләренчә, Фәридә Кудашева кебек бөек талантлар 100 елга бер туа. Татар халкын донлаган асыл милләттәшебез бик күп хөрмәткә лаек, ди Захир Хакимов. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы, Русияның атказанган артисткасы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фәридә Кудашева бар гомерен туган халкына хезмәткә, аны рухи байытуга багышлады. Халкыбызның төрле катлаулы чорларында аның янәшәсендә булган, үзе дә матур озын гомер кичереп, тарихның тере шаһитына әйләнгән легендар шәхес ул Фәридә Кудашева. Язмыш Фәридә Кудашеваны бик күп атаклы шәхесләр заманның шын зыялылары белән очраштыра һәм дуслаштыра. Мәшһүр композиторлар Рөстәм Яхин, Сара Садыкова, Хөсәйен Әхмәтов, Нариман Сабитов, Захир Исмагыйлов, язучы шагыйрьләр Сәйфи Кудаш, Хәсән Туфан, Нәкый Исәмбәт, Әмирхан Еники кебек асыл затлар белән иҗади хезмәттәшлектә шәхси дуслык җепләре дә бәйләде Фәридә Кудашеваны. Шул күренекле шәхесләребез Фәридә Кудашеваны үзләре дә бөек җырчы дип атады. Халкыбыз җырларын бар тирәнлегендә һәм искиткеч матур борылышлары белән башкара алу өчен аны мөң алиһәсе, халкыбыз сандугачы дип зурлылар иде. Әй, халык җырларын Фәридә Кудашева кебек йөрәкләргә үтәрлек, халыкның рухи куәтен туярлык итеп башкара алучылар бик сирәк. Гомере буе халкыбызның энҗе мәрҗәннәрен, сирәк башкарылучы җырларын кире халыкның үзенә кайтару кебек изге эшкә багышлады үзен Фәридә Кудашева. Фәридә Кудашеваны искә алу чаралары 15 декабрь көнне аның туган ягы Шишмә районында да оештырыла. Мәктәпләрдә, мәдәният йортларында Фәридә Кудашева хакында күргәзмә пышмаклар булдырылган. Хәтер чаралары үтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Мәскәүдә кеше театр сәхнәсендә Татарстанның Галиәскәр Камал исемендәге театр гастрольләре булачак. 2013 елның 10-сыннан алып 15 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк ул гастрольләр вакытында Мәскәү тамашачысы 8 спектакль карыячак. Аның икесе көндез күрсәтеләчәк, балалар өчен дә тамашачылар каралган. Тулырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
2002 yıldan birli Kamal Teatrı Mәскәүге ғынвар айында yıl sayın diyerlik kile. Холығында оңар иеленіп бара, әлбетті тамашашы, һәр yılны тулысы білән яңа спектакльләр күтә. Театрның білдіруінде яңа сахна әсәрләрі болса да, ілік қойылған тамашашы инде үзетіп үлгірген театрның түп репертуарында қолған спектакльләрді болашақ бұйылы. Шушы гастрольләр уңайынан 11 декабрдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллек бинасында матбугат очрашуы узды. Ул очрашуда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, Русияның кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин, тәнкыйтьче театр белгече Борис Паюровский, өлкән артистлардан Раул Шәрәфиев, яшьләрдән Эмиль Талипов, Ләйсән Фәйзуллина һәм театрның яңа директоры Илфир Якупов катнашты. Очрашуда күп төрле сораулар бирелде һәм театрга тәкъдимнәр дә әйтелде. Кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин: "Без генә камалларны кабул итеп калмыйбыз, алар да безне үзләренә чакыра. Казанда да безнең гастрольләр узып тора" дип башлады сүзен. Улы буын артистлар белән без заманында бергә Шипкин училищесендә укыган идек. Бер тулай торакта яшәдек. Хәзер инде менә шулай иҗади аралашулар белән яшибез. Без соңгы елларда Камал театры сәхнәсендә үз спектакльләребезне күрсәтәбез. Бигрәк тә күңелләрне тутырганы, бергә укыган иптәшләрнең безне поездга төшеп каршы алулары, кунак итүләре, Казанга кайту безнең өчен улы бер бәйрәмгә әверлә, диде Юрий Соломин. Заманында Юрий Соломин белән бергә укыган безнең данлыклы Раул Шәрәфиев тә үзенең фикерләрен белдереп булай диде.
Мин менә бабайлар суаплыгы белән ашабыз. Шунда без картлар катнашам. Шуннан бут күршеләр дигән дашлыклар турында инде. Һәм мулла да бер эпизод ролдә.
Менә Мәскәүгә килә торган гастрольләр турында нинди булса да Мәскәүдә укыган кеше буларак, Шипкиндә укыган кеше буларак. Әле ул вакытта ук Мәскәү тамашасы белән бәйләнеш бар бит инде. Тамашачылар бүтән җирдә бер төсле мәме, Мәскәүнеке икенче төсле.
Беләсем, миңа бу бар ул айырма. Ләкин Мәскәү тамашасы үзенчә безгә якын, үзебезнеке үзенчә, башкасы башкача. Ләкин алар барсы да безнең татарларбыз һәм безнең өчен бар тамашачы да кая барсак та газиз. Мәскәүдә укуга килгәндә мин безнең бит малы театр сәхнәсендә бара. Без ул театрның сәхнәсе турында элек хыяллана да алмыйдыр иде. Чөнки ул мин саным иң матур сәхнә дип. Һәм малы театр минем ул теге алма матер диләр бит инде. Син тел белә әйткәндә, ул минем туган йортым шикелле. Шипкин училищесе. Монда килгәндә мин бик зур дулкыннар белән киләм. Аның стеналарына керү белән аның бөтен бөекләрен күргән кеше мин инде. Шуңа күрә ул минем өчен зур дулкыннар. Менә аның буфетына сәхнә астыннан бараммы? Башка өйләрендә чыгып, файларында йөрүмме минем өчен зур. Менә әллә кашанга искә төшә. Бүтән тарихы, бүтән искә алып, менә мин ниндер ушып йөрим, ниндер җиңелчә ушып, һәм хыялымна кайтып, элекке яшәгемә дә кайтып киләм.
Елга бер мәртәбә килеп, шушы истәлекләрне яңартасыз.
Һәр килгәндә инде соңгы килүемдер дип уйлап киләм мин. Алланың рәхмәте инде менә берничә мәртәбә шулай агатлана, бәлки кем белә, бәлки яңадан килер янасын булыр.
Алла бисә насыйп булсын. Сез Раул Шәрәфиевне ишеттегез. Журналистларга тәнкыйтьче Борис Паюровскийның Галиаскар Камал театры турында рус телендә язылган «Остров в океане» дигән китабы таратылды. Паюровский: «Мин Камал театрын 57 ел беләм инде. Минем аларда булган бер генә премьераны да калдырганым юк. Ул театр милләтнең традицияларын, мәдәниятын күрсәтүче. Аларны татар телен белмәүчеләр дә аңлый, чөнки театр аны шундый оста итеп тамашачыга җиткерә ала. Әлбәттә, Мәскәүгә гастрольгә килүне җаваплы эш, сынау диләр. Ләкин мин театрга бары тик шатлык кына китерсен иде дип телим. Тамашачылар зал белән тулып, аларны алкышларга күмсен иде. Галиаскар Камал театры моңа лайык, диде Борис Паюровский. Рус телендә барган матбугат очрашуыннан соң театрның баш режиссеры белән туган телебездә дә сөйләшү мөмкинлеге булды. Әлбәттә, безне иң беренче чиратта тарта, кызыксындырганы театрның репертуары һәм нинди яңа спектакльләр килә Мәскәүгә дип сорадык.
Нинди яңа спектакльләр алып киләсез Мәскәүгә гастрольләре галәсе?
Яңа спектакль турында афишадан күренә инде ул нинди спектакль икәнлеге. Беренче чиратта Хан кызы турында, икенчесе Зәңгәр шәл. Хотя мин әйтерим, әлбәттә, беренче чиратта Зәңгәр шәл. Шул ук вакытта безнең Радик Бариев ике яңа әсәр сәхнәгә мингезде. Ул Салават Юзеевның, Илдар Юзеевның малае Салават Юзеевның ут күршеләр. Шул ук вакытта Илгиз Зәйнеевның кичтүкле уен. Минемчә, бу аерым ниндидер игътибарга лаек, чөнки җыннан да актер булып эшләүче кеше режиссер белән шөгыльләнеп, менә инде сәхнәгә икенче әсәренә мингезә. Һәм мин горурланам. Менә аннары без барыбер сезонны дип әйтим, менә гастрольне ачып җибәрәбез бу байлар шоу спектакле белән. Чөнки аны теге юлы килгәндә, теге гастроль вакытында бик яратып калдылар. Чөнки анда чыннан да безнең театрда безнең йолдызлары, аксакаллары уйнау, Равил Шарафи, Ринат Таҗетдин, Ирек Багманов, Азгар Шакиров, Наилә Гараева. Аларны күрү үзе минемчә бик зур бәхет дип. Юлы ул менә ничәнче сезон бара инде театрда, шыгрым зал белән бара.
Зәңгәр шәлне яңа спектакльләр рәтенә куйдыгыз. Ул бит инде безнең һәр гастрольдә килә. Бу нәрсә өр яңадан куелдымы? Узган ел кайбер тамашачыга Зәңгәр шәлнең яңача куелу ошамаган төсле иде. Менә быел анда нидер үзгәрешләр бармы? Чөнки сезнең яңа репертуарда яңа әйбер дип әйттегез.
Ну, дөресен әйткәндә, мин түге яңача кабул итмәүчеләргә әйтәсем килә, мин бик үк аңлап бетерим, нәрсәсе ошамады. Без бер нәрсә үзгәртмәдек. Бер нәрсә үзгәрмәде. Сабантуй сәхнәләре шул ук. Ишан шул ук. Урман пәрдәсе шул ук. Абыстайлар шул ук. Бер нәрсә үзгәртмәдек. Бәлки без бераз гына темп ритмын үзгәрттек дип әйтим.
Абыстайлар, мәсәлән, абыстайлар нидә кыскартылулар бар. Андалар миҗырлары бар.
Бәлки менә шул бардыр. Элек-элекке версиялар ул бар, бер тәнкыйтьтен бәйләйде. Шул ук Ишаннан килү, шул ук абыстайлардан килү. Без бер килмәдек. Шуңа күрә безнең Ишан да әйбәт, и хәтта абыстайлар да әйбәт. Юк, мин гомумән ул нәрсә турында уже ничә еллар буена сөйлим. Чыннан да без ул безнең Россиядә шундый караш, шул ук Чуваш театрына булсынмы, Башкорт театрына булсынмы, Хакас театры, Якут театрына барыбер кимсетеп карыйлар. Мен аңнан килешкән.
Кемнәр?
Россия театрлары, тәнкыйтьчеләре. Алар һаман шул безне күрәселәре килә, урыс театрлары кебек. Бу бит дөрес түгел. Аны Марсельдә бик күп мәкрәште алар белән. Шул Зәңгәр шәлне кабул итмәүләре дә шуннан гыйбарәт. Алар да шул. Менә Япон театры килсә, алар ах, вах, вах киләләр. Татар театры килсә, алар шундук тәнкыйтьли башлыйлар. Үзләренең театрлары белән чагыштырып. Бу бит дөрес түгел. Менә шул гына үкенечле.
Менә репертуар турына килгәндә сөйләштек, сез әйттегез, что репертуар, менә бу яңа татар пьесасы, ничә еллар буй килсә дә, юк, әйбәт пьеса, юк, дип бик каты кычкырып әйттегез.
Юк.
Ләкин театр спектакльләрне куя. Авторлар бар, яңа спектакльләр килә. Димәк, болар бу яңа татар пьесасына бирмичә турдан-туры режиссерга килгән авторлармы?
Юк, нишләп, менә конкурста, менә мәсәлән, 60-ка якын пьесалар арасында бер-ике пьеса бар, әлбәттә. Үзенә күрә бер бәхет, ике әсәр бар икән. Менә карарбыз.
Шулай да файдасы бармы менә шундый конкурсларны үтүнең?
Бар. Чөнки соңгы вакытта, соңгы кайдыр 10 елда, чыннан да, без вакытның шаукымымы, әле безнең монда заслугасы бармы? Чыннан да, без кайдыр тамашачыны тәрбияли башладык җитди әсәрләргә. Шул Курчак туе, шул 41-нең арбалы хатыннары, шул менә мулла хәзер халык залны тутырып җитди әсәрләрне карарга ияләшә башлады. Бу минемчә бик уңай күренеш. Менә шул елдан тайпылмыйча, менә шуны дәвам итәргә иде. Әсәрләр юк. Чөнки тамашачы да сыйфатны аңлый башлады. Менә шунысы кыйммәтлесе дә шул вакытта шуны югалтасы килми. Минемчә язучыларның театрга карата җитди мөнәсәбәт булуы кирәк. Менә барыбер алар хәзер театрга ничектер җиңелрәк карыйлар. Эх, менә аларның каравылары гафу итсеннәр мине язучылар, ләкин бу дөрес. Бер нәрсә куйдырырга иде. Шуннан соң гонорар килер иде, шуннан соң процентлар килер иде. Ә театрның роле, театрның нинди җәмгыятьтә нинди роль уйнавы, алар турында уйламыйлар кызганычка каршы. Чөнки Туфана бу аңлыйдыр яны. Хотя Туфана бу диакларында карый торган кеше иде. Но шул ук вакытта ул фикерне җиткереп театрның нинди вазифа башкаруын ул аңлый иде.
Сез Фәрит Бикчәнтәев белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, яңа ел башыннан 10 гыйнвардан алып 15-нә кадәр Галиәскәр Камал театры яңа спектакльләр һәм классик булып әверелгән әсәрләрне Мәскәү тамашачысына күрсәтәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Халилова фикренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Халилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сыры авылда алган тәрбия нигезе булып торуын әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Күз алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар көе уйный башлый. Шушы көй астында аренага берсеннән берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярга бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлшиктә аталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итте Российский цирковой компания тәүсезнең үзебезнең офиста. Циркларның яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, что аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить дигән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно, обязательно, обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальном колорите я им предложила. Я говорю, чтобы был и в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные, вот это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә циркник урында безнең фестиваль күптә түгел булды Татарстаннан. Яш балалар үзләре участвовать итәләр. Беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Миңнәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Детский цирковой студияда аларның есть будущее. И Татарстанда, и Башкортостанда, әрбер республиканың үсінің кейіз будущалар, детский студиялар ішкәйті, балалар анда юрейті детский студияға.
Халилова үзен циркка иң мөкиббән кешеләрнең берсе дип атай. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәнде авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгінгі оңышларым менің кече вақыттан тырышнық әтеем әнемнің яқсы өстіргәннәрі, әшке өрнәткәннәрі, тырышлық қауыраткәннәрі, бүдін нежек мені өстіргәннәр, воспитывать еткәннәр, шының үшін аларныңқы зур рахмәтләр әтеем әнеме айдам, алар мені сөзі воспитывать еткәннәр, ответственный болғалы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхим абый тумышы белән Күкрәнде авылыннан узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндедә бер бүлек кенә калгач Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әниса апа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңгә алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар, безнең ки казлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кенә чактан мин иң зур апалары була, сеңелләремнең ки минем биш сеңлем, энем кечкенә, менә миннән кечерәк мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйрларны иртәгенен торып сау, апаларны саугалы, булышкалы, су ташыгалы, безнеңке. Бөтен эшләр, бөтен үзе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бөтен үзен эшләгән 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип искә ала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ни җан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндедә 8 еллык мәктәпне бетергәч кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Кутарбит курта мәктәбенә укырга барганда да ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз, көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя, вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккышларга, кыргы йөрдәкләргә хызурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнең дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельское хозяйственное институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельское хозяйственное институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин цирка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем цирка и калдым. Постоянно эшкә калдым, как фанатка цирка дип исәпләйм үземне. Миңа тәң ошаты цирка эшләү, артистлар белән алар бит бер программа киләте китеп калатлар, бер айдан соң икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тәң интересный эш булып чыкты, аның өчен 83-нче елда мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова 1999-нче елда аны Төмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005-нче ел җәй көне Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта Төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын ди Халилова. Ул вакытта 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада Төмән артистлары Жигули ат арбасына төялеп, тальян гармуннар уйнап 1000 еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары Төмән байкерларының мотоциклларына утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөенбикә, Ханбикә, аны Гүлзада Сафиуллина башкарган иде күктән иңә. Казан татар тарихына багышланган, Казан төмәннең рухи якынлыгын чагылдырган бу тамашаны Халилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу-концерт, цирк программа булган иде дип сөйлим ди Халилова. 2011 ел башында Халилованы Төмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Халиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Халилова язган Русиядә циркларны саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык жануар һәм кошны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карый. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Цирк җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Холык-фигыленең әнә шундый булуына да ул әти-әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аны өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеләр акробатлары, ат ярлаучылары бар. Әмә цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы Халилова фикренчә Русия цирк программаларына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, әмнә Кытайлар үкчәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Халилова.
Фәрзәнә Халилова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре чит кешеләр өчен ябылды дип язып чыкты. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу адым шәһәрдә җинаятьләр арту сәбәпле эшләнгән дип билгеләп үтелә. Бирдә яшәүче мусульманнар тыелган дини хәрәкәтләр оештыруда шикләнделә. Ямал төбәгенең үзәк диния нәзарәтенә караган мөфтие Хайдар Хафизовтан урындагы вазгыят турында хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев белеште.
Хайдар хәзрәт, күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре чит кешеләр өчен ябык дип чыкты. Әмма мондый чара 2006 елдан бирле эшләп килә икән. Сез бу адымны ничек бәялисез?
Бу илебезне, халкыбызны тәртипкә китерергә, чөнки безнең регион, безнең яклар, безнең хөкүмәтебезнең байлыгы һәм дә бюджет ягыннан безгә монда иң мөһим демократик вопрос алында басында. Ләкин теләсә кем килүе, бәлки ихтимал түгелдер, бу бит Анапа, Крым, Сочи түгел. Монда карта уйнарга Кирәтуга монда эшләргә кирәк, монда хезмәт итү, хезмәт кешесе кирәк монда.
Бүген яңа Уренгойда яшәүче иммигрантлар саны күпме дип уйлыйсыз? Алар мөселман мәхәлләсенә берәр йогынты ясыймы?
Йогынты ясау гына түгел, бүгенге көндә 15 ел, 10 елга караганда нык үзгәрде. Әлхәмдүлилла, мәчетләребез тулы, халкыбыз, Аллага шөкер, и үзебезнең, ничек әйтим, Хәнәфи мәзһәбеннән, халыкларыбыз, Урта Азиядан, бигрәк күп инде Казахстан, Таҗикстан, һәм дә Кыргызстан якларыннан. Йогынты ясау, әгәр дә син таза булсаң, әгәр дә криминал менән, преступление менән, фахишәлек менән шөгыльләнмәсәң, син белән берәү дә мәшәкатьләнмәй.
Шәһәрне ябуның тагын бер сәбәбе итеп җинаятьләр артуына күрәләр. Һәм бу гамәлләрдә нәкъ менә мөселманнар гаепләнә. Бу сүзләр дөрестлеккә туры киләме?
Юк, мөселманнар гаепләнмәй. Гаепләнә кайбер Кавказ егетләре. Мөселман исеменнән монда агызыгы китәләр. Бандитизм, хулиганство занимается. Әгәр дә кеше гаепләнә икән, аны суд аша, закон аша доказать надо и гаепләргә кирәк иде. Ә бүгенге көндә наркотика һәм дә казино, башка мәсьәләләр, криминальный элементлар күбрәк, әлбәттә, бар шундый мәсьәлә, мәсьәлә күтәргән вопроста. Әгәр дә шулар булмаса, Бәлкин бу вопроса килеп чыкмасы я. Аның төп мәсьәләсенә кала кирәк. Безгә бүген 17 ел хезмәттән Сибирдә, 20 ел имам вазифасында. Безгә бүген кирәкме вахабизм, салафизм, хизбут-тахрил әлмәсләр, безгә үзебезнең ватаныбызның исламын күтәреп, ватаныбызның исемен күтәрәк кирәк. Без Россия халкы төшеп калган халык түгел. Безгә импортированный ислам кирәкмәй. Ләкин безнең үзебезнең Россия, үзебезнең татар, башкорт һәм Кавказ, үзбәк мәсьәләсенең исламнары бар.
Чынлыкта яңа Уренгуйда вахапчылык проблема бармы? Мәсәлән, Башкортстан егетләре вахапчылык белән нәкъ менә яңа Уренгуйда авырганнар дип әйтеп чыктылар.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә тумаган әйбе. 90-нчы елларда килгән авыру бу Россия тәнендә, Россиянең бөтен ватан миендә әйбе. Шул ук сездә дә бар, Татарстанда әйбе, юк түгел, Башкортстанда да бар. Үткен бөлгедә дә бар, Мәскәүдә дә бар әйбе. Бүген генә килеп туган түгел, авыруны дәвалау кирәк. Бәлким дәвалау мәсьәләсе таблеткалар башта ачы булса да, азактан шифасы булачак. Ләкин мәсьәләләр юк түгел, бар әйбе. Но, әлхәмдүлилләһ, бездә әле Аллага шөкер, шулай булачак та, аңлашулыклар бар, егетләргә бүгенге көндә мәгърифәт кирәк. Бүгенге көндә кирәк дини яктан үсеш, гыйлем җитми безгә. Барыбызга гыйлем җитми. Мөселман җәмгыятенә бүген җитми гыйлемлек, бердәмлек һәм экономический мәсьәлә. Әгәр дә бездә акча булса, экономический мәдрәсә салыйк, мәчеттә салыйк, әйбәт. Бердәмлек булса, без мөфтиләр бер булыйк, бер-беребезнең чәйнәмәсек. Әгәр дә гыйлем булса, гыйлем эчке алыр иде. Бүгенге көндә кайбер егетләребез Мысырның гына гыйлеме, Мысырның гына исламы дөрес дип барлар. Кайберләре баралар Саудны гына исламы дөрес дип әйтә. Ләкин безнең үзебезнең мәнҗәни, башка галимнәребез әйтә. Үзебезнең галимнәргә таянып, үзебезнең илдә без бит гомер буе бергә яшәп килдек, бүтән милләтләр менән дә. Безнең бит милләт гасыры һәм дә милләт буыны икенчелек галәп илендә караганда да шуның өчен безгә акыл менән һәм дә зихен менән алга алып барырга кирәк исламны.
Ә сез менә яңа Уренгуйда мәчеттә вагызләрдә хөтбәләр вакытында менә шундый радикаль настроенны яшьләр белән сөйләшәр алып барасызмы?
Монда бит эш эзләп килгән. Монда кеше аякка басыйм. Бер төрле ни үземә эш Үш мәсьәләсе һәм дә акча ягыннан да әйбит. Ил кайбер егетләр килә кая барырга белмичә. Вокзалдан тура килгән мәчеткә без аларга өч көн буена бирәбез. Мөмкинчелек өч тапкынчы тәгам бирәбез. Чәй ичерәбез, җылы түшәк бирәбез әйбит. Өч көн эчендә без карыйбыз. Әгәр дә инде алар бик нык отъявлены, радикаль настроены әйбит. Сөйләшәбез, итәбез, бөтен эшләрне алып барабыз. Алар бит Уренгуйда воспитанный түгел, Сезнең яктан килгән, Кавказ ягыннан килгән, башка яктан килгән, Башкортстаннан килгән, без бандаларны перевоспитываем.
Ике ел элек бер мәчетнең имамын атып үтергәннәр иде. Аннан соң берәр үзгәрешләр булдымы?
Сәяси мәсьәләгә бик кермибез. Чөнки без мулларның бүгенге көндә вазифасы халыкны тәрбияләү, халыкны нитү. Бәлки мулла сәясәттән төшеп калган сүз түгел. Мисалдан инде хәлләр икән, Ливанда, Ливиядә безгә андый Нәтиләкнеке хәзрәтләр, туганнар.
Һәм соңгы сорау, менә бу Яңа Уренгуй мәхәлләсендә татарлар нинди урын тота?
Әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә мин мөфти, үзем Башкортстаннан, чыгышымнан, Чишмә районыннан, минем ярдәмчем, имам хатип, чыгышымнан, татар малае дип килгән районнан, Башкортстаннан. Безнең хәзрәтләр бар төрле илләрдән, илләрдән түгел, төрле республикадан әйбәт. Бар кумык егетләре, бар чишмә егетләре. Ләкин, сезнең сорауга, Татарстан тота тотмый. Бу бит 90-нчы мәсәлә елларында көт дәрәт там файсы верен дигән алай дөрес түгел бит. Татарлар төшеп калмаган, татарлар күтәргән Уренгуйны бит. Татарлар күтәргән Западны Сибирьне бөтен халыклар менән Советский Союз вакытында яшәгән бит. Әлхәмдүлилләһ без бердәмлектә яшибез, хаҗга да бергә барабыз. Ләкин бүгенге көндә әйтәм, Владивостоктан алып Калининградка кадәр мусульманский интеллигенция мәчеттән ерагайды. 90-нчы елларда алай түгел иде. Ә бүген чаптына ерагайды. Чөнки мәчеттәге вакытият мәсьәләләрне күреп, интеллигенция. Ә интеллигенция дигәндә, күбрәк интеллигенция мусульманский составляет татар башкорт халкыннан. Өчен ләкин бүгенге көндә мәчетләргә мәхәлләнең кешеләре иде. иммиграция мәсьәләсендә икенче яктан икән. Ләкин алхамдулиллаһ, минем якташларым, минем туганнарым, ватандашларым мәчетне ташламыйлар, ләкин алар производство кешеләре. Алар производствоны ташлап җима намазларына киләмиләр. Алар мешканиклар, газовиклар әйбит. Аларның эше станок артында, буравой артында әйбит. Әбүгенге көндә мәчеткә йөрү белән 20 сәбәбе ул сәяси мәсьәлә хәзерләр.
Ямал төбәгенең мөфти Хайдар Хафизов белән хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.